Бүгін Республика рәисі Рәстәм Миңнеханов һәм Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев республикада яшәүчеләрне һәм кунакларны Казандагы Изге Богородица иконасы барлыкка килүенең 444 еллыгы белән котладылар. Шул уңайдан алар Казан Изге Ана иконасы соборында булдылар. Бүгін Татарстан рәисе Рәстәм Миңнеханов Рубин футбол клубы командасы белән очрашты. Тиздән футбол буенча Россия Премьер Лигасының 2023-2024 елгы уеннары башлана. Рөстәм Миңнеханов клубның спорт базасын, футбол кырын, уенчылар бүлмәләрен карады. Клуб идарәсе җитәкчесе Марат Сафиуллин база территориясын заманчалаштыру проекты белән таныштырды. Татарстан рәисе конференцияләр залында команданың җитәкчелеге, уенчылар, тренерлар белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов команданың 2022-2025 еллардагы сезон уеннарын уңай бәяләде. Команда 1-нче лигада 1-нче урынны яулады. Республика рәисе базаны заманчалаштыруда ярдәм күрсәтәчәгенә ышандырды. Спортчыларга һәм команда әгъзаларына Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Рубин командасының баш тренеры Рәшит Рәхим республика җитәкчесенә булышлык күрсәткән өчен рәхмәт белдерде. Рөстәм Миңнехановка беренчелекнең истәлекле алтын медален һәм Рубин футболчыларының автографлы киемнәрен тапшырдылар. Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев Рөстәм Хәйруллинның Казан Кремлендә Хәзинә милли сәнгать галереясындагы табигать, шәһәр, яз фотокүргәзмәсен карады. Рөстәм Наил улы Хәйруллин бөтен республикага табиб һәм төбәгара клиник диагностика үзәгенең генераль директоры буларак билгеле. Бирдә ул үзен фоторәссам сыйфатында күрсәтте. Ул «Вода России», фотопризер халыгара конкурсларында җиңүче, «Рус география җәмгыяте» проектларында катнашкан. Экспозициядә 70 фотокартина тәкъдим ителгән. Аларда автор табигать, шәһәр күренешләрен, язгы үзгәрешләрне сурәтләгән. Рөстәм Хәйруллин Минтимер Шәймиевка фотокартиналарны ясау тарихы, дөньяның илнең һәм республиканың төрле төбәкләрендә фотосурәткә төшерүләре турында сөйләде. Минтимер Шәймиев күргәзмәгә сыктануын белдерде. Күргәзмә авторына киләчәктә дә иҗади уңышлар теләде. Татарстанда нәшрият эшен заман таләпләренә туры килерлек дәрәҗәдә ныклап өйрәнүче белгечләр барлыкка киләчәк. Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар институтында нәшрият эше мәгълүмати тирәлек дизайны дип аталган яңа юнәлеш ачыла. Әлеге юнәлешкә Татарстан финансы торган 20 максатчан урын каралган. Бу бүлектә укучылар нәшрият бизнесы, маркетинг серләренә төшенәчәк, татар, рус, инглиз телендәге текстлар белән эшләргә өйрәнәчәк. Казан федераль университетында кабул итү кампаниясе 20 июньдә башланды һәм ул әле дә дәвам итә. Хәзергендә филология һәм мәдәниятара багланышлар институтына абитуриентлардан 18 меңгә якын гариза кергән. Иң популяр юнәлеш педагогик белем бирү, чит тел һәм икенче чит тел. Бу юнәлештә 20 бюджет урыны бар. Икенче урында филология, рус теле һәм рус әдәбияты, анда 10 бюджет урыны бар. 2023 елның беренче яртылыгында Казанда 9200 бала туган. Бу узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 2.1%-ка күбрәк. Яңа туган балаларның 4801-е малай һәм 4399-ы кыз бала. Ел башыннан башкалабызда 133 игезәк туган. Бер ана 3 игезәк тудырган. 1499 бала гаиләдә 3-нче, 516-сы 4-нче булып туган. Әлеге мәгълүматлар шәһәрнең гражданлык хәлле акытларын теркәү идарәсеннән алынды. Чаллының ГЭС бистәсе Муса Җәлил проспектындагы 9-нче йорт диварында каһарман шагыйрьнең сурәте барлыкка киләчәк. Архитектура, шәһәр төзелеше һәм торак үсеше идарәсенең генераль план һәм территорияләрне үстерү бүлеге җитәкчесе Мәликә Шәмсиева мэриядә узган матбуат конференциясендә шул хакта хәбәр итте. Проспект Муса Җәлил исемен йөрткәнгә шагыйрьнең зур сурәте дә аның истәлегенә багышлана. Ул бер кыю кешенең көрәшче була алуын раслап, ватанпәрвәрлек символына әверелде. Бу безне бик тә җәлеп итте, диде ул. Сурәт быел ук барлыкка киләчәк. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 22 июльдә шимбә көнне алмашылучан болытлы һава, төнлә һәм иртән урыны белән көчле яңгыр, аерым районнарда яшын көтелә. Көнбатыштан юнәлеше секундына 7-12 метрга, аерым урыннарда 22 метрга кадәр көчәйүчән җил. Һава температурасы төнлә 7 градустан 12 градуска, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 747 миллиметр.